studenta hokejs ir varbūt tas, kas visvairāk Latvijā pietrūcis līdz šim, jo patiesībā mēs esam konstatējuši un redzam, ka ļoti daudz jauniešu pabeidzot vidusskolu, paliekot hokejā, paliek vienkārši bez izglītības iespējām. Un ne visiem izdodas profesionālās hokejas karjeras, un tāpēc izglītība ļoti būtisks nozīme. Un vēl viens aspekts ir, ka ne visi līdz 23, 24 gadiem spēj sev pilnībā hokeju atklāt. Un ir gadījumi, ka tikai šī vecumā parādās tie īstie dotumi, ja, un es vairāk tāds hokejs varētu nosaukt. Ja. Tā kā mēs ļoti būtu interesēti, kad tādu studentu komandu izveidotos. Problēma, protams, būtu ideālā variantā to darīt kādu no mūsu universitātēm, ja, uzņemtos šo lomu. Ja. Ar pilsētas hokeja federācijas palīdzību, jo tad tas būtu jau daudz mērķiecīgāk. Ja, protams, mums jāvāc studenti pa visu Latviju, lai šādu komandu izveidot, tas ir uzreiz apgrūtinoši, jo jāsaprot, ka arī, lai varētu pilnvērtīgi studēt, mācības, lekcijas, tam visam jābūt kaut kā drusciņi ir saskaņotam arī ar treniņu procesu. Un viena pati hokeja federācija ar to galā arī nevar tikt. Tā kā tur vajadzīgs gan sabiedrības atbalsts, gan universitātes atbalsts, gan valsts pašvaldības atbalsts, un tas būtu ideāli.